Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšan i Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Libijske snage napadaju uporište opozicije. Gaddafi tvrdi da nema demonstracija i da je nafta u sigurnim rukama. Evropska unija i NATO podeljeni oko mera prema Libiji. Arapska liga se protivi intervenciji. Evropska unija prihvatila privremeni izveštaj o hrvatskom napretku. File poručio izvrstan napredak, potrebni dodatni napori. Hrvatska želi da se reše problemi svih izbjeglih, izjavio Josipović. U Pakistanu ubijen ministar za prava manjina. A u tematskom delu možete čuti, ukoliko do 31. marta ne bude formirana vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, slede novi izbori. Kakvi su dometi najavljene rekonstrukcije vlade Srbije, odnosno o nerealnim obećanjima premijera Cvetkovića o izlasku iz ekonomske krize, o odnosu na Balkanu prema diktatorima. Tako je privatni univerzitet Megatrend u Beogradu dodelio počasni doktorat Muaru Gaddafiju 2007. godine. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija u Libiji dalje je alarmantna. Gaddafijeve snage napadaju opoziciona uporišta i u pojedinim gradovima preuzimaju kontrolu. Libijski vođa i danas se oglasio tvrdeći da svijet ne razumije Libiju, minimizirao je žrtve i ponovo optužio Al-Kaidu za nemire, kojih, kaže, nema. Evropska unija i NATO podijeljene su oko mjera za Tripoli, Arapska liga se protivi intervenciji, a svi zajedno najavljuju humanitarnu pomoć za libijski narod, priredio Predrag Tomović.
U toku je snažna kontraofanziva snaga lojalnih Muameru Gaddafiju koje se bore protiv antirežimskih snaga za kontrolu nad naftnim postrojenjem i aerodromom kod grada Brega u istočnom dijelu zemlje. Avioni Gaddafijevih snaga bombardovali su vojno skladište u gradu Ačdabija na istoku Libije, gdje su Gaddafijeve trupe povratile kontrolu nad naftnim postrojenjem u okolini tog grada. U još jednom javnom istupu od kada je počela kriza u Libiji, Gaddafi je kazao da svijet ne razumije događaje u njegovoj zemlji, tvrdeći kako je situacija u Libiji zapravo pod kontrolom.
Svijet kaže da je hiljade demonstranata ubijeno tokom mirnih demonstracija. Nema nikakvih demonstracija ni u Bengazi, Al-Baidi ili Dranahu. Nema demonstracija uopšte.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso poručio je da se mora učiniti sve da Gaddafijev režim nestane iz Libije, jer, kako je kazao, sistematski ubija sopstvene sunarodnike.
Akcija libijskog režima tokom protekle sedmice je potpuno neprihvatljiva. Jasno i bolno stavila do znanja da je pukovnik Gaddafi dio problema, a ne dio rješenja. Vrijeme je da ode i vrati Libiju libijskom narodu.
Ambasadori zemalja NATO-a razmatraju uvođenje zone zabrane letova iznad Libije. Za sada se za tu opciju najsnažnije zalažu Sjedinjene Države i Velika Britanija, dok Francuska i Turska smatraju da takvu akciju mora prvo da odobri Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Irački ministar vanjskih poslova Hošijar Zebari na sastanku Arapske lige u Kairu poručuje da je libijska kriza unutrašnje arapsko pitanje i da bi trebalo isključiti mogućnost bilo kakve strane intervencije. Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda u Hagu pokrenulo je preliminarnu istragu o tome da li se u sukobima u Libiji može govoriti o mogućim zločinima protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je danas da je Srbija nakon odluke Ujedinjenih nacija obustavila svaku vojno-ekonomsku saradnju sa Libijom.
Ne postoji nikakva šansa da mi izvozimo bilo koju zemlju u svetu koja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija, tako će ostati do daljnjeg. Ono što je važno reći, to je da smo sprečili spekulacije o tome da pripadnici naše vojske ili naši prizneri učestvuju u tim događanjima koji su u Libiji. Mi ne učestvujemo ni na koji način, ne postoji ni jedan pilot ili bilo ko učestvuje u događanjima, pre svega borbenim u Libiji. Nadam se da ćemo imati priliku da se vrlo brzo stabilizujemo i da ćemo imati priliku da se vratimo sa radom na ovim projektima koji smo započeli. Vidite sami da su to projekti koji daleko prevazilaze samobranu Rusiju, su to projekti u kome učestvuje praktično ceo svet.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac. Crnogorski brod Sveti Stefan 2 uplovio je jutros u Maltešku luku Valeta, gdje je iskrcao 243 putnika koji su evakuisani iz Libije, a potom krenuo za Bar. Očekuje se da u matičnoj luci broj bude s jutra između 15 i 16 sati. Direktor putničke agencije Barske plovidbe Rade Radoman rekao je za agenciju Mina da je luka Valeta udaljena od Bara 465 nautičkih milja. Na brodu je 400 107 putnika, od kojih je 34 iz Crne Gore i 128 iz Srbije. Na brodu ima i državljana Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Hrvatska je napravila znatan napredak u području pravosuđa i temeljnih prava i treba nastaviti sa naporima kako bi ostvarila vjerodostojnu evidenciju rezultata, ocijenila Europska komisija u privremenom izvještaju za pregovaračko poglavlje 23 pravosuđe i temeljna prava. Komisija je danas, nedjelju dana ranije nego što je bilo predviđeno, prihvatila preliminarni izvještaj o ispunjavanju mjerila u navedenom poglavlju, najtežem poglavlju u pregovaračkom procesu, od kojeg će zavisiti završetak cijelog procesa pregovora Hrvatske i Europske unije. Povjerenik za proširenje Stefan File rekao je da je cilj završetka pregovora u junu veoma ambiciozan cilj i da će za njegovo ispunjavanje Hrvatska trebati da udvostruči napore kako bi ispunila zahtjeve u određenom broju mjerila iz spomenutog poglavlja. Predsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić počet će sutra dvodnevnu posjetu Briselu gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Europske unije i NATO-a. Biće to Lukšićeva prva posjeta Briselu od kada je u decembru prošle godine preuzeo dužnost crnogorskog premijera. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović istakao je da Hrvatska želi da se riješe problemi svih izbjeglica bez obzira da li su Hrvati, Srbi ili Bošnjaci i da je prisutna nova pozitivna klima koja ide u prilog povratku i osiguranju prava koja treba da imaju sva ta lica. Josipović je to saopštio u Slavonskom Brodu nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je također pozvao izbjegle da se vrate u Republiku Srpsku.
Založit ćemo se da se pitanje povratka ili pitanje uređenja i pitanje uređenja prava ljudi i s jedne i s druge strane granice intenzivira i da konačno nakon toliko godina, u onoj mjeri ukoliko je to naravno već zbog činjenice strahota koje rata, da se ta prava urede i da ljudi konačno mogu normalno živjeti.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Obraćanjem haškim sudijama od strane većine optuženih završeno je suđenje protiv bivših čelnika takozvane Herceg Bosne u slučaju Prlić. U završnim riječima optuženi su ponovili da se ne osjećaju krivim i zatražili od suda da ih oslobodi po svim tačkama optužnice za protjerivanje nehrvatskog stanovništva 93. godine sa područja Bosne i Hercegovine pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane.
Nakon što su se sudskom vijeću pod predsjedanjem suca Jean-Claude Antonetija obratili svi odvjetnici timova obrane, svaki od optuženih je dobio po 15 minuta na raspolaganje kako bi pokušao na kraju maratonskog suđenja od 5 godina uvjeriti u svoju nevinost. Vijeću se tako obratio prvo optuženi bivši premijer takozvane Herceg Bosne Jadranko Prlić, ministar obrane Bruno Stojić te general HVO-a Milivoj Petković. Optuženi Valentin Ćorić, zapovjednik vojne policije, odrekao se svog prava da se obrati sudu, kao i general Slobodan Praljak te Berislav Pušić, bivši načelnik ureda za razmjenu zarobljenika. Podsjetimo, tužiteljstvo je zatražilo visoke kazne za optužene, ukupno 220 godina zatvora, tvrdeći da su krivi za uspostavljanje sistema koji je doveo do krvoprolića. Sudsko vijeće se povuklo te će nakon razmatranja od najmanje godinu dana donijeti prvostupanjsku presudu o optužbama za udruženi zločinački poduhvat, protjerivanja nehrvatskog stanovništva i pokušaj stvaranja Velike Hrvatske pripajanjem određenih dijelova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Još nekoliko vijesti iz svijeta. Dva američka vojnika su ubijena i jedna osoba je teško ranjena u napadu na frankfurtski aerodrom, javio je CNN. Pozivajući se na aerodromske izvore, CNN je objavio da je ubica mlada osoba sa Kosova koja je privedena. Vatra je otvorena na autobus blizu aerodromskog terminala koji je prevozio američke vojnike. Pakistanski ministar za manjinska prava Shahbaz Bhatti ubijen je u oružanom napadu na njegov automobil u centru Islamabada. Prošlog je mjeseca za BBC izjavio da će se oduprijeti prijetnjama smrću koje je primio od islamističkih militanata zbog napora da uvede izmjene zakona o bogohuljenju. Na ubistvo je reagovala američka državna sekretarka Hillary Clinton.
Ja mislim da to nije samo napad na čoveka, već i na vrijednosti, tolerancije i poštovanja ljudi svih vera, vrijednosti koje je zagovarao Muhammad Ali Džinah, osnivač Pakistana.
Međunarodne snage priznale su danas da su nenamjerno ubile 9 afganistanskih civila u vazdušnom udaru, a njihov komandant, američki general David Petraeus, izjavio je da duboko žali zbog ove tragedije. Saopštenje je uslijedilo nakon što su predsjednik Hamid Karzai i lokalna policija objavili da je 9 djece poginulo u jučerašnjem vazdušnom udaru dok su skupljali drva za ogrjev u okrugu Darah Džepeh. Dosadašnji ministar unutrašnjih poslova Njemačke Thomas de Maizière preuzet će dužnost njemačkog ministra odbrane nakon ostavke dosadašnjeg ministra Karla Teodora Gutenberga, dok će resor unutrašnjih poslova preuzeti dosadašnji čelnik Bavarske hrišćansko-socijalne unije u Bundestagu Hans-Peter Friedrich, saopšteno je danas u Berlinu. Dan nakon što je dosadašnji ministar odbrane podnio ostavku zbog optužbi da je velikim dijelom prepisao doktorski rad, zbog čega mu je prošle sedmice oduzeta doktorska titula, predstavnici CDU-a i demokršćanske stranke, koje na saveznom nivou čine demokršćansku uniju, dogovorili su se oko kadrovskih promjena unutar vlade Angele Merkel. Posljednji sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov dobio je danas na 80. rođendan najviši orden države Rusije za doprinos koji je dao kao posljednji predsjednik Sovjetskog saveza. Nagradu mu je uručio ruski predsjednik Dmitri Medvedev. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Libijske snage napadaju opoziciona uporišta. Gaddafi kaže da demonstracija nema i da je nafta u sigurnim rukama. Europska unija i NATO podijeljeni su oko mjera za Tripoli. Arapska liga se protivi intervenciji. Europska unija prihvatila je privremeni izvještaj o hrvatskom napretku, a File poručuje izvrstan napredak, potrebni dodatni napori. Hrvatska želi da se riješe problemi svih izbjeglika, rekao je Ivo Josipović. Tomas de Mezijenov je ministar odbrane Njemačke, a u Pakistanu je ubijen ministar za prava manjina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre, da li je Bosna i Hercegovina pred novim izborima? Naime, ukoliko do 31. marta ne bude formirana vlast u Federaciji BiH, Centralna izborna komisija biće prinuđena da ponovo raspiše izbore za određene nivoe vlasti. Tog datuma prestaje i privremeno finansiranje tog BiH entiteta, koji ukoliko vlasti ne bude, ostaje bez novca za budžetske korisnike. Politička kriza u Federaciji BiH preneta je i na državni nivo, s obzirom da BiH ne može imati novu vlast sve dok taj proces ne završe entiteti. Zbog toga nije teško zaključiti da je u BiH na sceni duboka kriza za koju trenutno niko nema rešenje. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina uskoro bi mogla da obori svjetski rekord i uz Belgiju bude svrstana u države koje mjesecima od održavanja izbora nemaju vlast. 150 dana traje agonija u kojoj lideri stranaka pregovaraju bez konkretnog dogovora o tome ko će činiti buduću koaliciju na federalnom i državnom nivou. Još uvijek se čeka da budu konstituisane 4 kantonalne skupštine, nakon čega bi trebao biti formiran Dom naroda federalnog parlamenta. Uprkos tome, SDP je odlučila da sazove konstituirajuću sjednicu, o čemu će predsjedništvo stranke odlučivati u četvrtak. Potpredsjednica Mira Ljubijankić.
Ja ne znam da igdje u zakonu piše da je protuzakonito da izabrani i delegirani kad hoće rad da je to protuzakonito. To nema ni u Ustavu ni u jednom zakonu.
U Centralnoj izbornoj komisiji priznaju kako su svi rokovi za konstituisanje kantonalnih skupština prošli. Od njih 10 formirano je 6, a kašnjenja u ostale 4 ocjenjuju nedopustivim. Tek nakon konstituisanja svih, Centralna izborna komisija prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine može potvrditi izborne rezultate za Dom naroda federalnog parlamenta. Na naše pitanje kako komentariše najavu pojedinih stranaka da će konstituirajuća sjednica ipak biti održana, Irena Hadži Abdić, predsjednica komisije, kaže:
mislim da je to što se događa i zagovara zaista vrlo opasno i vodi narušavanju pravne države.
Dom naroda parlamenta federacije čine delegati iz 10 kantonalnih skupština. To zakonodavno tijelo bira entitetsku vladu, predsjednika i potpredsjednika federacije. Još uvijek nema političkog dogovora o tome koje stranke će činiti buduću koaliciju. Ponuđenom programskom konceptu kojeg su saglasile 4 stranke protivi se HDZ BiH. Poslanik te političke partije u državnom parlamentu Mato Franjičević.
Radi se o evidentnom pokušaju kršenja zakona, kršenja Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, i ako se dogodi ovakva sjednica i ovakav pokušaj konstituiranja, on će naravno biti nelegalan i nelegitiman.
Zaoštravanje odnosa na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini najbolje ilustruju izjave čelnika pojedinih stranaka. Ne samo da ne mogu da postignu dogovor, već su počeli da prijete i zastrašuju bosansko-hercegovačku javnost. Zlatko Lagumđe, lider SDP-a, i Ivo Miro Jović, funkcioner HDZ-a BiH.
Što kažu, loša vijest, to bila katastrofa, to bio uvod, jedan haos. Na kojem bi ulice Tripolija bile Disneyland u odnosu to šta bi ovdje bilo. To je loša vijest. Dobra vijest je, ne brinite, to se neće desiti.
On pušku poziva već od dana izbora da će on to silom uspostaviti i uraditi ne samo u federaciji nego u Bosni i Hercegovini. Zato govorim, potpuno ista paralela sa Miloševićem i njegovim vremenom.
U kancelariji visokog predstavnika ne kriju zabrinutost zbog sadašnje situacije. Ocjenjuju kako neformiranje vlasti ima štetne posljedice po građane, tim prije što 31. marta prestaje privremeno finansiranje u federaciji, odluka koju je morao da donese krajem januara visoki predstavnik, jer nisu konstituisana zakonodavna tijela u čijoj je to nadležnosti. O svemu ovome Valentin Insko, prvi čovjek OHR-a, kaže.
Najgore posljedice bi bile u federaciji, pošto u federaciji predsjednica treba da raspusti parlament, tako je napisano u zakonu, ako nema proračuna. I ja na to ne želim ni da mislim kakve bi bile posljedice.
Sve dok se vlast ne formira u federaciji, neće biti ni na državnom nivou. Centralna izborna komisija nema nikakve mehanizme da sankcioniše stranke zbog kašnjenja procesa, a ukoliko se to ne dogodi do 31. marta, bit će prinuđena da ponovo raspiše izbore za određene nivoe vlasti. Ponovo Irena Hadžiabdić.
Nikada nismo mogli da se pohvalimo da se kod nas vlast uspostavlja u zakonom predviđenim rokovima, ali ovo prelazi već sve granice i ja vjerujem da svi pomalo gubimo strpljenje.
O nastaloj situaciji Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, kaže.
Mi više ličimo na državu u kojoj vlada anarhija, a ne demokratija i sistem poštivanja zakona, i ta upravo politička neodgovornost nas je dovela u ovakvu situaciju, ne ulazeći apsolutno u sad analizu ko je odgovoran za ovakvu situaciju.
Prošlosedmične posjete evropskih i američkih diplomata Bosni i Hercegovini i njihova nastojanja da ukažu na to koliko je neophodno da država dobije novu vlast, kako sada stvari stoje, bila su uzaludna. U Bosni i Hercegovini je na sceni duboka kriza za koju trenutno niko nema rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o rekonstrukciji vlade Srbije, ministri očekuju da će im to doneti novu energiju. Smanjenje broja ministarstava spajanjem pojedinih resora po ekonomistima neće voditi efikasnosti vlade. Procenjuje se da ih je na oku podržalo samo iznuđeno partnerstvo, a ocena premijera da će Srbija u prvih 6 mjeseci biti kao pre ekonomske krize doživljava kao nerealno obećanje. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Kao da već nije bila dovoljna višemjesečna agonija o tome hoće li biti rekonstrukcije vlade ili ne, pa i kada je saopšteno da je prelomljeno da broj resora bude manje od 20 za razliku od sadašnjih 25, i dalje je tajna koji će ministri napustiti vladu. Premijer obećava samo do kraja nedelje. Da ni pojedini ministri ne znaju šta ih čeka, potvrđuje i Rasim Ljajić, koji vodi resor rada i socijalne zaštite.
Ne znam, ja čekam definitivan dogovor pre svega 3 glavne stranke koalicije, ali najvažnije je da je politički dogovor postignut. Iskreno ne vjerujem da će biti pripajanje ministarstva rada i socijalne politike.
Za razliku od Ljajića, njegov kolega iz vlade i potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac siguran je u svoje mesto i sa tom sigurnošću poručuje da od rekonstruisane vlade očekuje novu energiju i novo zalaganje.
Ministarstvo obrane neće menjati ministra. Očekujem jednu novu energiju, očekujem zaista jedno novo zalaganje i vjerujem da će ova godina biti mnogo uspješnija godina od godina koje su za nama.
Slično govori još jedan demokrata, Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja. Ne baveći se svojim opstankom u vladi, a koji je često kritikovan zbog propusta u legalizaciji bespravno sagrađenih objekata, ali i zbog toga što njegovo preduzeće prema sajtu Pištaljka.rs posluje sa 70 institucija koje se finansiraju iz budžeta, kaže da će svi koji ostanu imati novu energiju i snagu da nastave da sprovode reforme. A ono što se obećava jesu nove ekonomske mere koje bi smanjile nezaposlenost i inflaciju, a povećale životni standard. I one su nepoznanice do saopštavanja imena koje ostaju u vladi. Tvrdnju premijera Mirka Cvetkovića da će se već u prvoj polovini godine pokazati da je Srbija izašla iz ekonomske krize, ekonomisti međutim ne podržavaju. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Naravno da nije izašla iz krize, nego šta više, svjetska kriza je izoštrila našu sopstvenu krizu, a naša sopstvena kriza sastoji se u tome što smo mi imali privredni rast u oblasti trgovine, telekomunikacija, bankarstva i što smo zapadali u sve veći dug. Znači, potrebno je da investiramo, potrebno je da obnovimo one privredne djelatnosti koje mogu da eksportuju, koje mogu da prodaju na svjetskom tržištu. Za tu svrhu moramo obnoviti poljoprivredu, za tu svrhu nam treba jako mnogo izdataka od strane države, a sa druge strane država već previše uzima i već previše troši tamo gdje ne bi trebala trošiti. Svakako je nerealno govoriti da smo već izišli iz krize.
Iako javnost očekuje dodu ministri koji su bili najmanje uspješni u svom radu, pre svega zbog nestašice mleka ili recimo podizanja tenzije u Sandžaku, mediji samo nagađaju da će socijalisti Ministarstvo energetike pripojiti Ministarstvu infrastrukture, a demokrate bi Ministarstvo poljoprivrede pridružile Ministarstvu trgovine, Resor za ljudska i manjinska prava Ministarstvu pravde, a Vera Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Lider G17 Plus je najavio da će Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja biti pripojeno Ministarstvu za nacionalni investicioni plan. Radi se o jednom iznuđenom partnerstvu u cilju kupovanja vremena, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ne bi li se eventualno nekim skupom političkih poteza došlo do kandidature za Evropsku uniju, što bi onda predstavljalo i neku vrstu, ajde kažemo, političkog aduta pred buduću kampanju. To je jedno političko moranje, prosto se ostane zajedno, jer u slučaju odlaska na izbore prva vlada bi se verovatno burno raspala, došlo bi do međusobnog optuživanja, onda bi se izašlo na izbore u izuzetno nepovoljnim socijalno-ekonomskim i političkim okolnostima, gde bi sve stranke pojedinačno verovatno se suočile sa slabim nivom podrške.
Osim glomaznosti, po čemu je ova vlada prednjačila u regionu, često je kritikovana i zbog tromosti i neefikasnosti. Hoće li spajanje ministarstava voditi ka većoj efikasnosti vlade? Milan Kovačević, ekonomista i konsultant za strana ulaganja, kaže da ne veruje.
Jer vidite iz tog spajanja da je ostao plen podijeljen na isti način. Kad kažem plen, mislim da određene partije sad teže, ako i smanji se broj ministarstava, da one pokriju ono što su do sada pokrivali. A do sada smo upravo imali loše iskustvo sa radom vlade, zato što je ona raspoređena po partijama i što nije dovoljno funkcionisala usklađeno sa jedne strane, a sa druge strane bilo je prosto nepokriveno nekih oblasti.
Konačan sastav onih koji će u Nemanjinu 11 dočekati kraj mandata trebalo bi da bude poznat do kraja nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O odnosu na Balkanu prema diktatorima. U Srbiji opet žestoke kritike dela javnosti na poteze spoljne politike. Najnoviji povod je vidljiva suzdržanost u odnosu na događaje u Libiji, odsustvo jasne osude Gadafijevog režima i nasilja prema građanima. Istovremeno izlaze na videlo i problematični kriterijum je nekih obrazovnih institucija koje dodeljuju akademske titule državnicima, što iz političkih, a što iz drugih prizemnih interesa. Takvu akademsku titulu nedavno je dobio i Muammer Gadafi. O tome u prilogu Branke Mihajlović.
Privatni univerzitet Megatrend u Beogradu dodelio je počasni doktorat Muammeru Gadafiju 2007. godine. Zvanično objašnjenje je doktorat je zaslužio zbog projekta navodnjavanja pustinje, ali je očigledno da su iza toga stajali neki drugi planovi, pokušaj da se privuku libijski studenti na univerzitet u Beogradu. Mića Jovanović, rektor Megatrenda, na naše pitanje da li posljednji događaj dovode u pitanje odluku o počasnom doktoratu koji se dodeljuje, kako nam je objasnio, za civilizacijska dostignuća, kaže.
Nismo imali ni jedan trenutak, ni jednu dilemu. Ja sam se lično uverio, bio sam dva puta u Libiji, sve ukupno možda 10-12 dana i mogao sam da se uverim da je u to vreme, ne znam, poslije toga, to je bilo pre 4 godine, libijski narod sasvim dobro živo u jednom, rekao bih, ne socijalizmu, nego gotovo komunizmu.
Da li je Megatrend još nekome dao počasni doktorat?
Podelili smo samo 5 počasnih doktorata. Milutin Mrkonjić je dobio počasni doktorat za 20. jubilej Megatrend univerziteta, pošto je pre 20 godina bio prvi predsjednik upravnog odbora Megatrenda.
Milutin Mrkonjić je, podsjetimo, ministar u vladi Srbije iz redova Dačićevih socijalista. Megatrend je od 2003. godine u sastavu zajednice Univerziteta Srbije. Profesorka Srbijanka Turajlić o doktoratu Megatrenda.
To su kriterijumi Megatrend fakulteta. Ja mislim to jako dobro.
Ja mislim da je to kvalitet tog univerziteta taman primeren počasnom doktoratu jednom diktatoru. Prosto meni je to sasvim u redu.
Ako i zanemarimo ovaj očigledno interesni počasni doktorat i objašnjenje o Gadafijevom komunizmu čoveka koji se nalazi na čelu jedne obrazovne institucije, teško je zanemariti slične poteze Državnog beogradskog univerziteta koji najavljuje počasni doktorat za premijera Rusije Putina. On doduše nije navodnjavao Saharu. O njegovim civilizacijskim naučnim dostignućima tek ćemo čuti obrazloženje. Profesor Katurajlić.
Ja prosto mislim da je to jedan politički diktat. Neko je zaključio da će to biti dobro da se uradi potpuno van univerziteta i onda se to saopšti ovde isprovede i prosto mislim da je to sramota.
Pogled u spisak počasnih doktora nauka Beogradskog univerziteta pokazuje da praksa politički motivisanog dodeljivanja akademske titule nije od juče. Među 90 počasnih doktora nalaze se jedan broj državnika, pre svega iz vremena Josipa Broza Tita, odnosno njegovih nesvrstanih prijatelja. Doktorat Beogradskog univerziteta imaju bivši predsjednici Burme, Indonezije, Grčke, Kenije, Zimbabvea. 2010. godine ovu titulu dobija još jedan političar, italijanski šef diplomatije Franco Frattini. Da li Gadafiju treba oduzeti počasni doktorat, pitala je Novka Ilić Užičane.
Nije mu trebalo li dati, to je jedan tiranin koji su umislio nešto sebi u glavu, mislim, stvarno je iluzorno da nosi takvu jednu titulu, apsolutno.
Nije on baš takav Žekovac kako se smatra, imamo mi gori Žekovac, ali ajde sad ako treba da se odlučim, neka bude da mu se oduzme.
Dodela počasnih doktorata samo je ilustracija stanja u obrazovnim institucijama u Srbiji. Mnogo ozbiljnije je ono što se događa u vrhu države kada je u pitanju spoljna politika. Da li u Srbiji počinje ozbiljna društvena debata o tome gde su granice pragmatičnih poteza diplomatije koji ne vode računa o nekim osnovnim civilizacijskim dostignućima kakva su ljudska prava. Dragoljub Mićunović, predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodnu politiku, jedan od osnivača Demokratske stranke, koji je svoj ugled u regionu već nekoliko puta koristio kako bi ispravio gafove srpske diplomatije, upozorio je.
Da je veoma važno da imamo i jedan stav, jedan kriterijum, jedan standarde, da se zemljom koja ubija svoje građane, puca na demonstrante, veša ili kamenuje žene i tako dalje, da su to režimi sa kojima mi ne treba da razvijamo prijateljske odnose u tom smislu da budemo slepi za to što se tamo događa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A u temi sedmice ove subote 5. marta o zbivanjima u arapskom svetu. Da li se dogodila arapska 1848. ili arapski pad zida? Pitali smo Ivana Ivekovića, profesora političkih nauka na Američkom univerzitetu u Kairu.
Nešto se novoga sigurno događa, nešto različito od onoga što smo znali od ranije. Rekao bih da je to zapravo jedno novo buđenje arabizma na drugi način nego što je bilo 50. i 60. sa naserističkom revolucijom u Egiptu i tadašnjim oslobodilačkim borbama Arapa protiv stranog tutorstva i Izraela. Sada se nešto drugo događa. Na scenu su stupile novi, ja bih rekao, društveni slojevi, nove klase i posebno mladi koji imaju sasvim druge ciljeve. Životni uvjeti su im teški ili sve teži, frustrirani su i koji traže nešto više. Traže više životnog prostora, da tako kažem. Traže bolju perspektivu života i koji sada pokušavaju nametnuti jedan novi dnevni red sa više sloboda, sa više prostora za djelovanje i sa boljim perspektivama života. A ovi su režimi koji su ovdje bili uspostavljeni, bez obzira pod kojim zastavama, arapski režimi, zapravo bili opresivni. I tako se dogodilo da posle onoga samospaljivanja mladoga Tunižanina u provincijskom gradu u Buazizija je pokrenuo jedan pokret, govore o dominu, arapskom dominu, koji se sad proširio na čitavu regiju.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovićević.
Libijske snage napadaju opoziciona uporišta. Gaddafi kaže demonstracija nema, nafta u sigurnim rukama. Evropska unija i NATO podijeljeni oko mjera za Tripoli, Arapska Liga se protivi intervenciji. Evropska unija prihvatila privremeni izvještaj o hrvatskom napretku, File poručuje izvrstan napredak, potrebni dodati napori. U Pakistanu ubijen ministar za prava manjina.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, Milorad Dodik ponovio je poziv Hrvatima da se vrate uz punu garanciju bezbednosti. A kakvo je stanje u Derventskom kraju gdje je do rata živjelo najviše Hrvata, govori predsjednik Udruženja prognanih, izbjeglih i iseljenih Bosanske Posavine, Mato Gogić.
Ima župa u kojima je 1% se ljudi vratilo, koji su bili prognani, i oni su u vrlo nepovoljnim uvjetima jer nemaju tamo osigurano ništa, uključujući niti sigurnost života.
Vlasti u Prištini traže da zvanični Beograd vrati historijske eksponate koji su odneti tokom 90. godina. Slučaj Uroša Čukića mogao bi ući u crnogorske pravosudne anale kao prvi procesuirani slučaj navodne trgovine mandatom. Nebojša Medović, lider pokreta za promjene čije redove Čukić napustio, tvrdi da ima dovoljno dokaza za tužioca da pokrene istragu.
Uspjeli smo da dođemo do svjedoka koji je spreman da svjedoči i u istrazi i na sudu, da mu je osumnjičen Uroš Čukić dva puta u dva različita mjesta rekao da mu DPS nudi 30.000 eura i stan u Podgorici, da pređe iz pokreta za promjene i da promijeni vlast u Andjevici.
Vlada Republike Srpske nastoji da po svaku cenu popuni budžet ovoga puta povećanjem obaveza poslodavcima po osnovu poreza i doprinosa. Analitičar Damir Miljević.
Žalosno je to što se svi potezi u Republici Srpskoj vuku za punjenje budžeta. I to nas je dovelo u ovu situaciju. Poenta je imati zdravu ekonomiju koja radi i zadovoljne građane, a posljedica toga je punjenje budžeta.
O visokim kamatama u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović razgovarao je danas u Slavonskom Brodu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodigom o povratku i otklanjanju zagađenja iz ruske rafinerije u Bosanskom Brodu. Dodig je ponovio poziv svi prognanim Hrvatima da se vrate uz garancije pune bezbednosti, javlja Eni Zebić.
Založit ćemo se da se pitanje povratka i uređenja prava intenzivira i nakon tolikih godina konačno i uredi, kazuje hrvatski predsjednik Ivo Josipović u Slavonskom Brodu nakon sastanka sa predsjednikom entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom, naglašavajući kako je prisutna nova, pozitivna klima.
Mi smo sad napravili dodatni napor zajedno sa vlastima Republike Srbije da se osmisli projekt koji bi konačno zatvorio sve prepore, dakle da oni ljudi koji se žele vratiti u jednom oku izraze tu svoju želju, da se zaista vrate, da oni koji se ne vraćaju, koji su odlučili ostati u Srbiji, kao što ima i oni koji su odlučili ostati u Hrvatskoj, a izbjegli su iz, recimo, iz Vojvodine ili iz Bosne i Hercegovine, dakle da se njima osigura pristup njihovoj imovini. S druge strane, za one koji ostaju, jednim međunarodnim fondom će se riješiti to pitanje njihovog zbrinjavanja u Republici Srbiji. Dakle, načelno na političkoj razini taj paket dogovoren.
Josipović je to kazao komentirajući zahtjev udruga izbjeglih hrvatskih Srba da se Hrvatskoj blokira ulazak u Europsku uniju dok ne riješi stambeno pitanje izbjeglih Srba. On je dodao i da je velik broj ljudi već riješio stambeno pitanje, pa da bi bilo neozbiljno reći da se na tom planu ništa ne radi. Ni Dodik ne podupire taj zahtjev.
Bilo kakvo statusno rješavanje ne može da bude predmet blokade europskog puta. Ako je to tako definisano, da je zaista nema moj podršku. Ako je shvaćeno kao činjenica da Hrvatska ide ka Europskoj uniji, da je to dobar okvir za rješavanje ovih statusnih pitanja, onda je dobro došlo, naravno. A dakle, ne možemo da prihvatimo političku blokade bilo koga.
Dodik je ponovio svoj poziv Hrvatima da se vrate.
Ja pozivam i ovaj put i ovdje zajedno sa predsjednikom Republike Hrvatske da svi oni koji žele da se vrate u Republiku Srpsku to učine nesmetano, a imat će podršku organa vlasti Republike Srpske i garanciju za njihovu bezbednost.
Od oko 200.000 bosansko-hercegovačkih Hrvata prognanih iz Republike Srpske, vratilo ih se tek 5%. Predsjednik zajednice prognanih, izbjeglih i iseljenih Bosanske Posavine Mato Gogić kaže da su u Dervenskom kraju gdje je živjelo najviše Hrvata najmanje obnovilo.
Ima župa u kojima je 1% se ljudi vratilo, koji su bili prognani i oni su u vrlo nepovoljnim uvjetima jer nemaju tamo osigurano ništa, uključujući niti sigurnost života, a da ne govorimo o zapošljavanju, socijalnoj, zdravstvenoj zaštiti ili o školstvu, uopće o tome ne razmišljaju.
Da su na bosansko-hercegovačke Hrvate zaboravili svi, pa i njihovi lideri, kaže za naš radio i banjalučki biskup Franjo Komarica.
Za povratak Hrvata u Republiku Srpsku se ne brine niko. Niko, to je strašno, od političara. Ne može biskup, ne može crkva preuzeti nikako ulogu države, ulogu političara. Malo prije sam razgovarao s jednim od hrvatskih dužnosnika, pa sam rekao, dajte čovječe, pa kad ćete se vi jedan put javiti za obranu Hrvata ovdje? Govore o nama Bošnjaci, govore Srbi, kako smo ugroženi, nigdje Hrvata ni za lijeka, da on kaže, ljudi Boži, pa postojimo i mi, pa valjda i mi smijemo reći nešto o sebi.
Milorad Dodik najavio je da će do kraja godine biti dovršena modernizacija rafinerije u Bosanskom Brodu i ponudio hrvatskoj strani sudjelovanje u nadzoru njezinog rada. Za radio Slobodna Evropa iz Slavonskog Broda, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o sporu Beograda i Prištine oko historijskih eksponata, rukovodioci Muzeja Kosova u Prištini i arheolozi zabrinuti su što i poslije 11 godina arheološki i etnološki eksponati iz Kosovskog muzeja nisu vraćeni iz Srbije na Kosovo. Oni tvrde da ovi eksponati predstavljaju kulturna nasljeđa i da je veoma važno da se oni nalaze tamo gde i pripadaju. Više pojedinosti Amra Zineli.
Kosovski muzej u Prištini sa mnogim izložbama, umetničkim delima i arheološkim eksponatima godišnje poseti oko 60.000 građana iz zemlje i sveta. Rukovodioci ove institucije kažu da muzej pruža mnoge mogućnosti da domaći međunarodni posetioci saznaju više o prošlosti Kosova. Ali ovom muzeju nedostaju više od 1200 arheološki i etnološki eksponata koji se trenutno nalaze u Srbiji. Arbar Hadri, direktor Kosovskog muzeja, kaže da osim izloženih eksponata ovom muzeju nedostaju još 676 arheološki i oko 570 etnološki eksponata. Po njegovim rečima, oni su tokom rata oteti i nikada nisu vraćeni i nalaze se u Beogradu. Hadri je izrazio zabrinuto zašto se ti eksponati još uvek nalaze u Srbiji, dodaje da je do sada 2002. godine muzeju vraćena samo boginja na tronu. Podali smo mnoge zahtjeve tokom pregovora Kosova i Srbije u Beču, a ovo pitanje je deo Ahtisarijevog plana, to jest da se ovi eksponati trebaju vratiti. I očekujemo da kada su u pitanju kulturna nasljeđa, ona moraju ostati van politike, kaže Hadri. Sa druge strane, Hadži Mehmetaj, arheolog i nekada direktor Instituta za zaštitu spomenika i regionalnog muzeja u Prištini, navodi da je pitanje eksponata veoma politizirano, te da se oni trebaju vratiti što pre moguće, uzimeći u obzir, kako on kaže, i kulturnu vrednost i težinu koju ovi eksponati predstavljaju. 1999. godine oduzeto arheološko blago Kosova, koje je ukazano na arheološko nasljeđe još od 7. milenijuma pre naše ere sve do 12. i 13. veka naše ere. Moramo imati na umu da su ti oteti arheološki eksponati iz vremena neolita 6. i 7. milenijuma pre nove ere, kao i eksponati koji predstavljaju naše kulture i vrednosti kroz vekove, kaže Mehmetaj. On navodi da i pored toga što su poduzete mnoge mere da se ovo blago vrati iz Srbije na Kosovu, još uvek ništa nije urađeno. Po njemu ovo pitanje mora da se senzibilizuje, kao i da se izvrši pritisak nad odgovornima u Srbiji kako bi se ti eksponati vratili tamo gde im je mesto. Direktor muzeja Hadri kaže da eksponati koji su danas izloženi u muzeju su veoma atraktivni i datiraju iz perioda neolita 6000 godine pre nove ere, ali dodaje da postoji vrednosti iz bronzanog i gvozdenog doba 4. veka pre nove ere. Hadri dodaje da je Kosovo nekoliko puta učestvovalo i na međunarodne arheološke izložbe. On je izdvojio dobru saradnju sa Londonskim muzejom, s kojim je inače u partneritetu. Također se očekuje saradnja sa Arheološkim muzejom u Parizu. Salih Arifi, jedan od posetioca muzeja, kaže da često posećuje ovu instituciju, navodeći da u njoj ima mnogi interesanti eksponata. Često dolazim u muzeje, redova sam kad god su izložbe. Dopada mi se puno ovo mesto. Izdvojio bi mnogi interesantne arheološke stvari koje su veoma stare i vredne, kao i brojne tematske izložbe, kaže Arifi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A u Etnografskom muzeju u Beogradu u toku je izložba Etnografsko nasljeđe iz fundusa muzeja u Prištini sa više desetina umetničkih eksponata koji potiču sa Kosova. Izloženi predmeti manji su deo zbirke od više stotina eksponata koji su krajem 90-ih u okviru jedne izložbe doneti u Beograd i nikada nisu vraćeni u Prištinu, što je stalni izvor sporenja čelnika Srbije i Kosova, javlja Ognjen Zorić.
U maloj prostoriji hodnikom levo od ulaza u zgradu Beogradskog etnografskog muzeja nalazi se nekoliko vitrina u kojima su izloženi delovi odeće kakva se nekada nosila na Kosovu i nakita žena s tog područja. Na zidovima su i fotografije, također uglavnom nošnje i nakita. Da li zbog hladnog i snežnog vremena tek nismo zatekli ni jednog posetioca. Izloženi eksponati deo su zbirke muzeja u Prištini, ustanove koja danas ima sedište u glavnom gradu Srbije. Ideja je, objašnjava direktor Branislav Jokić, da se posetiocima predstave eksponati koji su ostali u njihovom posjedu.
Taj materijal se nalazi ovdje u Beogradu, on se vrlo brižno čuva, sva validna dokumentacija je tu, urađeno je sve ono što treba da se uradi, nijedan predmet nije oštećen, sve to je publikovano, digitalizovali smo ceo materijal, imali smo izložbe i u inostranstvu i sve što radimo, radimo na prvo profesionalan i odgovoran način.
Nekoliko stotina eksponata muzeja u Prištini u Beograd je doneto 1999. pred sam rat. Stigli su kao deo dve izložbe koje su tada postavljene u Beogradu. U prethodnoj deceniji bilo je više inicijativa da se eksponati vrate na Kosovo gde su i pronađeni. Uz kosovsku javnost i međunarodne institucije za to se u jednom trenutku zalagao i zvanični Beograd, i to neposredno nakon rušenja režima Slobodana Miloševića. U maju 2002. godine, dok je Srbijom vladao kabinet premijera Zorana Đinđića, učinjen je i prvi korak. Kao gest dobre volje, u Prištinu je vraćen jedan značajan eksponat iz zbirke Kosovskog muzeja, Boginja na tronu, figurina od terakote koja datira iz 4. milenijuma pre nove ere. Pronađena je 1956. godine na lokalitetu Predionica kod Prištine. U delegaciji koja je Boginju na tronu vratila u Prištinu bio je Jovan Despotović, u to vrijeme pomoćnik ministra za kulturu. Taj istoričar umetnosti ističe da međunarodni propisi obavezuju Srbiju da vrati kosovske umetnine.
To je naprosto zakonska regulativa i to međunarodni propis da zbirke koje su nastajale na određenom mestu i u određenom vremenskom periodu u slučaju promjena geopolitičkih, recimo u slučaju novonastalih država, da te zbirke moraju, ako su van teritorije tih država, moraju biti vraćene u matične institucije. Dakle, to nije stvar šta je o tome mislim, nego je stvar međunarodne obaveze Srbije.
Nakon Boginje na tronu, nijedan drugi predmet iz bogate kosovske zbirke koji se čuvaju u depojima beogradskih muzeja nije vraćen u Prištinu, uprkos stalnim zahtevima kosovskih muzealaca. Branislav Jokić, direktor institucije koja nosi naziv Muzeji u Prištini u Beogradu, kaže da za to postoji više razloga.
Najpre se mora povesti razgovor o statusu kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Mora se napraviti uvid u sve vidove kulturnog stvaralaštva koje su stvarali narodi na Kosovu i Metohiji. Kad budemo imali te podatke, kad budemo napravili presek stanja, onda možemo da govorimo o statusu možda zbirke eksponata koji se nalaze u posjedu muzeja u Prištini kao proterane institucije sa Kosova i Metohije.
Kosovska zbirka koja se nalazi u Beogradu samo je deo nerešenih odnosa između Prištine i Beograda. Kulturološkinja i profesorka Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti Milena Dragićević-Šešić ocenjuje da su politički nesporazumi i sukobi o kojima se nije otvoreno razgovaralo zagadili odnose u oblasti kulture na Balkanu.
Ratovi tokom 90-ih i različita dešavanja, posebno na Kosovu i pre i posle onih intenzivnih sukoba krajem 90-ih, su bila takve prirode da jednostavno ozbiljnih razgovora na temu nasljeđa zaštite kulturne baštine nije bilo. Govorilo se u manipulativne svrhe da jedni drugima namjerno uništavamo kulturnu baštinu, a danas je došlo vrijeme kada o tome treba da se razgovara na jedan sasvim studiozan način među stručnjacima. Naravno, za razgovor stručnjaka potrebna je atmosfera koju kreiraju političari. Ja mislim da te atmosfere još uvijek nema dobre volje.
Slučaj sporne zbirke, smatra Jovan Despotović, još jedan je pokazatelj koliko se politička atmosfera u Srbiji promijenila od vremena kada je vladu vodio demokratski premijer Zoran Đinđić.
Pokojni premijer Zoran Đinđić ima potpuno drugačiju viziju ovog dela Europe, Srbije u okviru ovog dela Europe, odnosa Kosova i Metohije i Srbije, nego što sadašnja administracija ima, i to je naravno da se ta razlika vidi, i ta razlika će uticati u pogoršanju našeg diplomatskog i političkog položaja u budućnosti.
Za Radio Slobodna Europa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Slučaj Uroša Čukića mogao bi ući u crnogorske pravosudne anale kao prvi procesuirani slučaj navodne trgovine mandatom, za šta tog odbornika iz Andrijevice terete bivše kolege iz opozicionog pokreta za promjene, nakon njegove odluke da napusti klub i pređe u tabor vladajućeg DPS-a, pripremio Petar Komnenić.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medović je državnom tužilaštvu predao krivičnu prijavu zbog navodne političke korupcije protiv bivšeg odbornika te partije u Andrijevici Uroša Čukića, zatim protiv Slavka Stijovića, šefa odborničkog kluba vladajuće Demokratske partije socijalista, u čiji klub Čukić nedavno prešao, kao i protiv NN osobe koja je navodno odobrila trgovinu odbornikom. Medović svog bivšeg partijskog kolegu Čukića tereti da iz opozicionog pokreta prešao u vladajući DPS kako bi toj partiji omogućio da preuzme vlast u opštini Andrijevica, te da je za uzvrat dobio stan u Podgorici i 30.000 eura. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Medović kaže da će dokazati svoje tvrdnje.
Uspjeli smo da dođemo do svedoka koji je spreman da svedoči i u istrazi i na sudu, da mu je osumnjičen Uroš Čukić dva puta u dva različita mjesta rekao da mu DPS nudi 30.000 eura i stan u Podgorici da pređe iz pokreta za promjene i da promijeni vlast u Andrijevici. To su dovoljno tvrde indicije i postoji po našim pravnim stručnjacima dovoljan osnov sumnje da tužilac pokreže istragu oko ovog slučaja i da dođe do istine, da se vidi koji je to bio motiv koji je motivisao preko noći Uroša Čukića da promijeni stranu, da se proda Demokratskoj partiji socijalista. Samo naivni u Crnoj Gori mogu povjerovati u saopštenje Demokratske partije socijalista da je bilo dovoljno da pokažu izborni program DPS-a Čukiću i da on odjednom shvati, da mu se prosvjetli i da shvati da u stvari je bio u zabludi i da DPS treba da dobije njegovo povjerenje.
Nakon što je u javnost procurila priča da Uroš Čukić, odbornik pokreta za promjene iz Andrijevice, namjerava da pređe u veću vladajuću stranku, iz pokreta su burno reagovali. Lider pokreta Nebojša Medović je na adresu Čukića preko Facebooka sasuo salvu uvreda i psovki koje ovaj program ne toleriše. Medović je kasnije tvrdio da je reagovao ishitreno i da nije imao namjeru da prijeti Čukiću, koji tvrdi da je odluku o napuštanju pokreta donio jer ga je centrala dugo ignorisala. Čukić je juče ozvaničio svoj prelazak u DPS, ali danas nije odgovarao na naše pozive. Portparol vladajućeg DPS-a koji mu je otvorio vrata tvrdi da su optužbe pokreta, kao i krivična prijava za političku korupciju, neutemeljene.
Po ovakvim njihovim reakcijama mogao bi se steći utisak da su slučajevi napuštanja pokreta za promjene od strane njihovih članova najužeg rukovodstva nešto što predstavlja izuzetak, a ne pravilo koje traje još od pretposljednjih parlamentarnih izbora. U najkraćem, vijest bi bila da neko pristupi, a ne kad neko napusti pokret za promjene. Dakle, da rezimiram, podnošenje prijave protiv DPS-a je jedan jeftin pokušaj da slučaju Andrijevica daju određenu političku težinu, jer su najavljene krivične prijave bez jednog jedinog argumenta i bilo kakvog utemeljenja.
Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, kaže da su dijela političke korupcije veoma teško dokaziva. On kaže da se ne sjeća sličnog procesuiranog dijela u Crnoj Gori, ali podsjeća da se situacija slična priči sa Urošem Čukićem nedavno desila baš u opštini Andrijevica.
Čini mi se, možemo napraviti jednu paralelu da je ovo ponavljanje jednog slučaja koji se desio nakon posljednjih lokalnih izbora u Andrejici. Naime, tada je posjećanje radi opozicijana koalicija, opozicija kad govorimo nacionalnom nivou, napravila dogovor sa jednim od vladajućih odbornika, odnosno odbornikom SDP-a, da pređe i da podršku na taj način formiranju vlasti, vlasti u Andrejevičkoj opštini. Reakcije tada DPS i SDP su bile veoma slične reakcijama današnjih opozicionih partija, jer je to bio neki način presedan da se u Crnoj Gori vladajuća većina formira na taj način što prebjegom odbornika iz obih drugih partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Do kraja dokumenata dana ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine o povećanju obaveza poslodavcima kao i visokim kamatama. Povećanje obaveza poslodavcima u Republici Srpskoj po osnovu poreza i doprinosa ne samo da dodatno opterećuju privredu u tom entitetu, već može da dovede do daljnjeg smanjenja plata i otpuštanja radnika, smatraju ekonomisti. Oni upozoravaju da je cijeli problem i nastao zato što vlasti kao imperative nameću punjenje budžeta, a ne revitalizaciju privrede. Obaveze poslodavcima u Federaciji BiH nisu povećane, ali i u tom entitetu smatraju da su prevelike i da guše malobrojne privredne subjekte koji rade u teškim uslovima. Pripremila Maja Bjelajac.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima koje su stupile na snagu ove godine u Republici Srpskoj uslovile su povećavanje davanja poslodavcima za 14%. Računica je vrlo jednostavna. Na prosječnu platu u privredi od 550 maraka povećanje obaveza poslodavaca je 77 maraka, kaže predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić. Obim posla je smanjen, a cijene sirovina i energenata stalno rastu, podsjeća Milić i kaže da su prvi signali spomenutih poteza entitetske vlade nepovoljni.
Čini mi se da je vlada svjesna svih problema u kojima se nalazi privreda, ali da imaju veliku potrebu da pune budžet, pa su se, da kažem, tu našli u raskoraku da ne mogu da shvate i naše probleme.
Ovoga puta poslodavcima stranu drži i sindikat. Svjesni su da će krajnji račun biti ispostavljen radnicima. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Jedan dio poslodavaca pokušava ili je čak uspio u tome smanji platu radnicima na teret iznosa koji mora dati na ime primjene novih zakona o porezima i doprinosima.
Mišićeva također kaže da u nekim preduzećima ima i pojedinačnih otpuštanja radnika, kao i najava masovnih otpuštanja. Ipak, u Savezu to sada pripisuju pritisku poslodavaca prema vladi da se drugačije urede postojeći odnosi, ali procjene nezavisnih ekonomista su da će otpuštanja ipak biti. Ekonomski analitičar Damir Miljević kaže da će povećanje poreza i doprinosa na plate biti konačni smrtonosni udarac za privredu Republike Srpske.
Ono što možemo očekivati je da će poslodavci teret tog povećanog opterećenja sa 52 na 63%, da će biti preneseno direktno na radnike i to manje kroz smanjenje plata, a više kroz otpuštanje radnika.
Iz vlade za sada ne pokazuju namjeru za radikalnim promjenama. Prioritet je novac kojeg u budžetu nema, a kojeg vlada nastoji izvući na sve moguće načine. Krivica se po oprobanom receptu adresira na svjetsku ekonomsku krizu. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija ipak hvali privrednike i uvjeren je da će ne samo opstati, već i pozitivno poslovati.
Mislim da naši privrednici vrlo, vrlo uspješno se nose sa tim poteškoćama. Nažalost, cijenu nekad plaćamo svi zajedno, nekada radnici, nekada poslodavci, nekada to ide na teret ukupnog kapitala preduzeća, ali sam siguran da će se nivo privredne aktivnosti, pogotovo industrijske proizvodnje, i ove godine rasti.
Na čemu Tegeltija temelji optimizam, ni poslodavcima, ni radnicima nije jasno. Damir Miljević.
Žalosno je to što se svi potezi u Republici Srpskoj vuku za punjenje budžeta. I to nas je dovelo u ovu situaciju. Poenta je imati zdravu ekonomiju koja radi i zadovoljne građane, a posljedica toga je punjenje budžeta.
U Federaciji Bosne i Hercegovine tek nešto bolja situacija. Iako porezi i doprinosi nisu povećavani, tamošnji poslodavci strahuju da će buduća federalna vlada, po principu spojenih posuda, slijediti primjer iz drugog entiteta. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Nihad Imamović.
Jer prošli put kad je bila promjena poreza na dobit, onda se je gledalo šta je urađeno u Republici Srpskoj. Ja shvatam da su budžeti prazni, međutim treba na drugoj strani tražiti gdje štediti, a ne zahvatati iz onako siromašne privrede.
Imamović kaže da poslodavci u federaciji traže da se doprinosi na lične dohotke koji iznose više od 69% svedu u fazama na 40%. On tvrdi da će se kroz državnu asocijaciju poslodavaca tražiti rasterećenje i pomoć privredi, ali i smanjenje ogromne administracije koja u oba bosansko-hercegovačka entiteta već decenijama guta novac. Istovremeno, ekonomisti poručuju vlastima da zaborave budžet i podstaknu proizvodnju i otvaranje novih radnih mjesta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Nakon poreza i doprinosa o visokim kamatama u Bosni i Hercegovini, Centralna banka smanjila je stopu obavezne rezerve kako bi komercijalnim bankama dala mogućnost da smanje kamatne stope kredita i plasiraju novac na tržište. Međutim, banke oklevaju, smatraju da ovaj proces treba da se uključi i država ili subvencijama ili na drugi način kako bi obezbedila sigurniji ambijent za poslovanje, zabeležila Selma Boračić.
Niske i neredovne plate uz visoke troškove egzistencije većinu građana Bosne i Hercegovine primorali su na kreditno zaduživanje kod komercijalnih banaka. Prema podacima iz 2010. godine, kreditna zaduženost u Bosni i Hercegovini iznosila je oko 15 milijardi konvertibilnih maraka, a prosječna zaduženost po stanovniku je oko 1700 maraka. Iako većina građana uredno otplaćuje kredite, nezadovoljni su visinom kamatnih stopa.
Kamatne stope su jako visoke u svim bankama, naročito recimo ovo oko stanova.
Pa nepovoljne su, veoma visoke.
Baš sad iz banke izlazim, trebalo bi biti daleko manje, u svijetu su manje.
Pa ne da su visoke, mislim to je blago rečeno. Treba biti dobro Boga da bi digao kredit.
S druge pak strane, u odnosu na zemlje jugoistočne Europe, Bosna i Hercegovina ima najniže kamatne stope, tvrdi Samir Lačević iz Udruženja bankara Bosne i Hercegovine.
To je po metodologiji MMF-a za zemlje u tranziciji i tu zaista Bosna i Hercegovina ima najniže kamatne stope.
Efektivna kamatna stopa koja pokazuje koliko klijenta zaista košta kredit u silaznoj je putanji, kaže glasnogovornica Agencije za bankarstvo BiH Željka Stanić.
Ukupne efektivne kamatne stope na kraju 2009. godine iznosile su 9,66%, a na kraju 2010. godine iznosile su 8,33%.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Mirko Puljić ističe kako visina kamatnih stopa nikada ne odgovara građanima.
Nikada kamatne stope ne mogu biti dovoljno niske onim koji se zadužuju s jedne, niti dovoljno visoke onim koji odobravaju sredstva s druge strane.
Primjera radi, kamatne stope na stambene kredite u Hrvatskoj iznose oko 5% u subvencioniranje države na godinu dana ukoliko zaduženi ostane bez posla. Kamatna stopa na stambeni kredit u Bosni i Hercegovini kreće se od 7-11%, dok je u Srbiji 9,5%. Visinu kamata stručnjaci pravdaju nizom otežavajućih faktora bosansko-hercegovačkog bankarskog sistema. Pored obaveznih rezervi, banke moraju odvojiti 10% od depozita za rezervaciju, kaže Samir Lačević iz Udruženja bankara Bosne i Hercegovine.
Kogod od nas uzme kredit u banci, 2% je ugrađeno unutra u kamatnoj stopi ta rezervacija koju nameće regulator. Poređenja radi, u Hrvatskoj je to od 0,85 do 1,20, a u Srbiji je nula. U startu smo nekonkurentni za 2%.
Regulacija bankarskog sistema je previše kruta, smatra profesor dr. Mirko Puljić.
Znate čime se to može ilustrirati? Upravo ovim rezerviranjima koja su kod nas daleko zahtjevnija ili veća nego što se recimo u Hrvatskoj i u Srbiji.
Dok vlade drugih država poduzimaju mjere kojim bi omogućile komercijalnim bankama da snize kamatne stope, dosadašnja vlast u Bosni i Hercegovini nikada nije dala niti jedan prijedlog kojim bi se omogućile povoljnije kreditne linije za građane. Kako bi dala šansu komercijalnim bankama da snizi kamatne stope, Centralna banka BiH smanjila je stopu obavezne rezerve. Međutim, prema riječima glasnogovornice Agencije za bankarstvo BiH Željke Stanić, ovaj potez Centralne banke neće utjecati na kamatne stope.
Smanjenje stope obavezne rezerve sa 14 na 10% neće bitnije uticati na promjenu kamatnih stopa, budući da se ova mjera više odnosi na visinu likvidnosti nego na cijenu izvora kapitala.
Međutim, to nisu željeli komentarisati u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!